Joseph Jacobson, 2-чи бөлім. Обасызға үміт арту апатты күні, бұл сынған тіс, сал болған аяғы іспетті. Нақыл сөздер кітабы, 25-ші тарау, 19-ші аят. Жүсіп өзінің жүрегінде ашу ұзаме кек сақтауы мүмкін еді. Ол, Тәңірім, мұның бәрі әрқашан дұрыс істер жасауға тырысқаныма жауап ретінде берілді ме, деп айтуы мүмкін еді. Егер ол тіпті солай ойласа да, ол бұл сөздерді ешқашан дауыстап айтпас еді. Алайда бұл оқиғаның бәрін өзгертетін бір эпилог бар. Келі кітаптағы бұл оқиға келесідей аяқталады. Алайда жаратқан ие Жүсіпке жар болып оған шапағатын төгіп, түрме бастығының мейіріміне кезіктірді. Жаратылысының басталуы кітабы 39-шы тарау 21-ші аят. Белгілі бір қиын жағдайға, немесе көбінесе Құдайға деген ашуыңыз, Құдай әрдайым сізбен бірге болатын түсінуге және соны қабылдауға кедергі келтіреді. Құдайдың әрқашан сізбен бірге екенін біліп, түрмеде отыру үлкен хан сарайында күмәнданып отырғаннан жақсырақ. Жаратқан иенің оны ақтап босатуын күткен кезде, Жүсіп өзіне деген бірнеше сабақ алды. Бүгінгі өмірімізге айтарлықтай әсер етуі мүмкін сабақтар. Мысалы, достардың көмегіне сенбеу туралы сабақ. Жүсіптің көмегімен шарапшы бостандыққа қол жеткізгенде, ол өзінің ескі досы туралы тез ұмытып кетті. Бірақ Жүсіп адамдарға емес, Құдайға арқа сүйеуді үйренді. Уақыт өте келе Жүсіп босатылып, бүкіл Мысырдың премьер-министрі болды. Егер ол өзінің бостандығын жоғалтып алатын жерде болмаса, мұндай жағдай ешқашан болмас еді. Кейінірек Жүсіп бауырластарының зұлымдықтарын бағалай отырып, «Сендер маған жамандық ойладыңдар, бірақ Құдай мұның бәрін жақсылыққа соқсын» деп, осы ақырыл көп адамдарды аштан өлуден аман сақтап қалуға ниет етті. Ол солай болды да. Жаратылыстың басталуы 50-ші тарау 20-ші аят. Соңғы сұрақ. Біз Жүсіп сияқты Тәңір иеміздің сізбен бірге екеніне сенімді бола аламыз ба? Әрине, өткені біз оның балаларымыз. Иса Мәсіх өзінің балаларына, «Мен сені ешқашан тастап та кетпеймін, жалғызда қалдырмаймын» деп айтқан. Еврейлерге арналған хат, 13-ші тарау, 5-ші аят. Бұған сенімді бола отырып, сіз Жүсіп сияқты барлық қиындықтарды батылдықпен жеңе аласыз. Сонымен қатар, Тәңір иеміз әрқашан өз командасын кез келген түрме істей алатынан әлде қайда жақсы құрастырады. Сіз бұған сенімді бола аласыз.